15 hodin a 12 minut, dál posloucháte Radio Wave a dál posloucháte dnešní odpolední session, ve které se, jak jsem ostatně sliboval, mezi 15. a 16. dneska budeme věnovat tématu komiks, tématu japonský komiks a konkrétně taky edici manga Shakespeare, která začala vycházet i ve své české mutaci v nakladatelství Albatros. Ohlašoval jsem dva hosty, z nichž na úvod bohužel musím konstatovat, že Petr Onufer bude za chvíli hostem pouze po telefonu, a to kvůli tomu, jaká je dopravní situace v Praze, konkrétně na Jižní spojce. Nicméně druhý z hostů dorazil a dorazil včas a je jim Anna Křivánková. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je japanoložka, specialistka na styl manga a člověk, který vám nejenom edici manga Shakespeare, ale vůbec téma manga v Česku přiblíží z trochu jiného úhlu pohledu. Když řeknu japonský komiks a manga, je to vždycky totéž? Jsou to úplná synonyma podle vás?
Ano, v podstatě jsou to synonyma. Samozřejmě japonština používá i slovo komiks, nebo tedy v japonské výslovnosti komiku, ale v zásadě manga pokrývá všechen komiks.
Je běžné, že v Japonsku vycházejí takový klasici jako Shakespeare v komiksovém manga vydání?
Klasická díla v komiksovém vydání v Japonsku rozhodně vycházejí. Pokud bych měla jmenovat nějaké konkrétní příklady, tak samozřejmě tady zpracovaná Bible v komiksovém vydání, a nebo vlastně jeden z nejslavnějších autorů japonského komiksu, Tezuka Osamu, kterému se vlastně říká Manga no Kami-sama, čili vlastně bůh komiksu, bůh mangy, v podstatě nejdůležitější autor, svým způsobem dalo by se říci zakladatel žánru, protože z něj většinou vycházejí vlastně ti dnešní autoři, tak ten vlastně je autorem z komiksového vydání románu Zločin a trest například.
A Bible v komiksovém vydání, to je výběr z toho všeho, co je po textové stránce v Biblii, anebo je to tak strašně tlustá kniha, protože v tom obrazovém zpracování to musí být opravdu objemné?
No, je to rozhodně objemné, ale ono vlastně existuje, není jen jedna, existuje jich několik těch zpracování a víceméně se liší podle cílové čtenářské skupiny, čili existuje vlastně pro ty nejmenší, jakoby zpracovaná v komiksové formě, vložně hodně simplifikovaná, a potom, jak už jsme vlastně řekli, ta mnohem objemnější a podrobnější.
Cílové publikum, nebo to, kdo si představujeme, že bude čtenářem, to je asi klíčová otázka i pro edici manga Shakespeare, která vypadá, že je dělaná hodně pro teenage publikum.
S tím nelze než souhlasit, rozhodně na první, na druhý pohled jde o komiks určený zhruba této čtenářské skupině, nicméně manga jako taková v Japonsku má těch cílových skupin nepřeberně. Čili jsou to jak malé děti, tak teenageři, potom dospělí, a vlastně v dnešní době je to i generace už seniorů. Což vlastně za co opět jde poděkovat autorovi, kterého jsme již zmínili, čili Osamu Tezukovi, který vlastně, jak už jsem řekla na začátku, se postaral o vlastně zásadní přepracování toho žánru v té podobě, jak ho známe dnes. A vlastně ten v těch 50. letech, na konci 40. let, když začaly vycházet jeho první mangy, tak si získal nesmírné množství čtenářů. A vlastně ta spousta těch čtenářů byla získaná už pak potom pro komiks všeobecně, takže ho pokračovali, četli ho, i když vyrostli, i když už se z nich vlastně staří stali dospělí, a dnes mnoho z nich je čte, ačkoliv už je jim třeba 80 let.
Kdo čte mangu v Česku? Jaké je české publikum japonských komiksů?
České publikum japonských komiksů je poměrně mladé, ale vzhledem k tomu vlastně, že japonský komiks tady začal být svým způsobem, alespoň v určitých kruzích známý, už před více jak 10 lety, tak ta první generace, to už jsou dneska 30. 40.
Vy jste, jak jsem se podíval na server manga.cz, přispěla taky tam několika recenzemi a podobně. My v průběhu následujících částí rozhovoru budeme mluvit i o tom, jaká je třeba kvalita překladů manga komiksů v Česku a o podobných tématech, ale úplně na úvod otázka, jestli si myslíte, že komiksů, japonských komiksů v Česku vychází dost a jestli jsou v odpovídající kvalitě podle vašeho odborného názoru.
Tedy v zásadě myslím, že nelze než říci, že dost jich rozhodně není. Je jich naopak velice málo, a když vlastně se podíváme na tu japonskou scénu, samozřejmě nejde v našich podmínkách napodobit, ale když se podíváme na všechny nejrůznější vlastně druhy mangy, které můžeme vidět, tak ta nabídka, kterou máme tady, je nesmírně omezená. A v zásadě téměř žádný z těch komiksů, který tu doposud vyšel, alespoň podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, nebyl zatím přeložen z japonštiny. Všechno jde v podstatě přes angličtinu, takže už tím často ta kvalita trochu utrpí. Samozřejmě jedním z důvodů proto je, že většina těch mang, která tady zatím vyšla, ani nebyla nakreslena. Vlastně autoři vůbec nejsou Japonci.
O edici manga Shakespeare, ale o manze v Česku a manze obecně budeme mluvit i v dalších blocích rozhovoru, ve kterých, jak jsem ostatně slíbil, zavoláme i odpovědnému redaktorovi Romea a Julie, čili tomu prvnímu svazku edice manga Shakespeare. A pokud byste se chtěli sami zeptat nebo přispět nějakým tématem do dnešního rozhovoru, tak 244 238 260 je číslo našeho ICQ s nickem Radio Wave.
Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Radio Wave, Radio Wave.
Teď máme na telefonu Petra Onufera, překladatele a redaktora vydavatelství Albatros, která právě za edicí manga Shakespeare v češtině stojí. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete několika slovy na úvod představit záměr toho českého vydání edice manga Shakespeare? Kdo myslíte, že bude čtenářem a jaký styl mangy budete vlastně v rámci téhle edice přinášet?
Naším záměrem bylo nejenom přinést čtenářům nějakou solidní a povedenou mangu, ale zároveň taky jaksi touhle formou infiltrovat ty dětské a mládežnické mysli, jaksi nadspat jim Shakespeara skrze tuhle moderní a dynamickou vizuální formu. A zatím podle prvních ohlasů to vypadá, že se nám tenhle záměr sloučit tu mangu s Shakespearem docela povedl.
V těch britských originálech už je Shakespeara v manze docela dost. Jaké tituly budete vybírat a jak často budou vycházet?
My jsme začali jedním z těch nejprofláknutějších a nejslavnějších dramat, tragédii Romeo a Julie. Pokračujeme na podzim Richardem III, opravdu takovým velice zdravým, drsným, krvavým dramatem. Příští rok plánujeme vydat 3 Shakespeareovy hry v manga podobě. Hamleta, Sen noci svatojánské a Macbetha, a rádi bychom v tom pokračovali tak dlouho, jak to jenom půjde, to znamená tak dlouho, dokud bude o tuhle edici zájem.
Takže předpokládáte, že publikum je hlavně školou bavine?
Těžko říct, upřímně řečeno, tyhle knížky jsou určené každému, kdo se toho Shakespeara nějakým způsobem bojí, a zároveň všem jakoby manga fanšmekrům, kteří zase hledají nová území v manze. To znamená, že ano, převážně počítáme s tím, že budou edici manga Shakespeare číst školáci a studenti, řekněme střední škol, ale dovedu si představit, že to vemou do ruky a se zájmem přečtou i dospělí milovníci mangy nebo komiksu vůbec. Už proto, že vlastně nepředstavujeme, že ten Shakespeare takhle traktovaný není nějak kašírovaný, že jde opravdu o Shakespeareův jazyk v kongeniálním překladu profesora Martina Hilského, jaksi sestříhaný, aby vyhovoval těm potřebám, ale jakoby dramaturgicky sestříhaný. Nejde teda o nějaké upravování nebo vyklašťování Shakespeara, jde opravdu o jeho dramaturgickou úpravu.
Co se tedy podle vás, jako anglisty i překladatele taky, vlastně se Shakespearem děje, když je konfrontovaný zrovna s tímhle stylovým použitím a s tímhle způsobem ilustrování nebo výtvarným provedením?
Já myslím, že za tu fůru let, co Shakespeare je s námi a co je jedním z těch pilířů celé západní kultury, tak už prošel tolika stvárněními, tolika interpretacemi a tolika dramatizacemi, že mu nemůže ublížit zhola nic. A dokonce si myslím, že tahle manga podoba je jedním z těch jakoby působivějších zpracování, protože se tam jakoby do té západní senzitivity vztahují ty východní prvky, a to jiskření mezi tím západním a východním je často velice zajímavé. Myslím si, že tahle dramaturgizace opravdu funguje. Už i proto, že se na té edici v Anglii podílejí nejenom tedy přední angličtí manga ilustrátoři nebo angličtí, japonští, hongkongští, ale taky literární odborníci. Většinou editoři téhle edice mají většinou doktoráty z Cambridge a ví, co dělají. Myslím, že je to na tom vidět, že to je připravováno opravdu se zájmem jak o Shakespeara, tak o mangu.
Hostem odpolední session takhle po telefonu byl Petr Onufer, překladatel a redaktor nakladatelství Albatros, kde vychází česká mutace edice manga Shakespeare. Díky za rozhovor.
Díky, nasledanou.
Dá se říct, že třeba Patrick Warren nebo Sonia Leung, čili ti autoři, kteří stojí za tou výtvarnou stránkou, jsou pojmy ve světě mangy nebo anime?
Ve světě japonské mangy domnívám se, že lze říci, že velkými pojmy nejsou. Rozhodně je tohle spíš záležitost té mangy, která je kreslená v jiných zemích. Vyloženě je vlastně inspirovaná tím stylem.
Dá se říct, že se britská manga nebo autoři, kteří jsou z Británie a napodobují ten britský styl, od Japonců hodně liší? A když, tak v čem?
Samozřejmě tady je potřeba potom mluvit případ od případu. Jsou někteří autoři nejen z Británie, ale třeba z jiných zemí, jako asijských zemí, z Koreje, z Číny, potom zase z Evropy, kteří skutečně dokáží velmi dobře ten styl napodobit. Ale potom musíme se vlastně dívat na to, jakým způsobem ho napodobují. Ono spousta lidí, když se řekne kreslit manga stylu, tak si vlastně představí, že začnou těm postavám kreslit velké oči a dají jim barevné vlasy a tím to skončí. Nicméně vlastně ta výjimečnost, ta určitá svébytnost japonského komiksu spočívá i v mnoha jiných věcech. Třeba v použití zvukomalebných slov nebo ve stavbě rámce. Je to vlastně mezi vztahy, mezi určitými rámečky. To znamená, že je tam vlastně hodně jakoby těch přechodů od aspektu k aspektu, nikoliv od akci k jiné akci. Čili je to vlastně, nese to sebou i určitý jiný způsob zobrazování, jiný způsob myšlení. A tohle je správně jakoby dá vlastně vložit do té své mangy, tu, kterou kreslí nějaký ten Japonec, není vůbec jednoduché. A dost často vlastně vidíme, že ti, kteří se o to pokoušejí, absolutně selžou.
V poslední době jsme narazili na několik uměleckých děl, ať už šlo o film nebo výtvarné umění, které se týkaly mangy a pocházely z Francie. Je Francie nějakou v evropském měřítku významnější zemí co do zájmu o mangu?
No, tak Francie je především velice významná země, co se týče komiksů vůbec. Vlastně na francouzsko-belgická škola je nesmírně slavná a vlastně sami Japonci se zde velice rádi inspirují. A právě vlastně proto, že ono je velice těžké proniknout na ten francouzský komiksový trh a těžké to bylo i pro Japonce. Nicméně třeba z těch evropských zemí rozhodně se nejdříve snažili proniknout tam. Vyšlo tam několik komiksů, mezi nimi třeba Hadashi no Gen, což je velmi slavný komiks vlastně o výbuchu atomové bomby v Japonsku během druhé světové války. Ten, ačkoliv je sám o sobě velmi slavný, tak v Japonsku příliš velký úspěch neslavil. Říká se, že to je možná proto, že to téma vlastně té atomové bomby svým způsobem nebylo Francouzům tolik blízké, že to vlastně jakoby skolabovalo na tomhle. Nicméně potom velký úspěch měl komiks Akira a potom vlastně anime od režiséra Hayao Miyazakiho a postupně vlastně si japonský komiks našel na ten francouzský trh cestu.
A Akira je, předpokládám, taky předloha stejnojmenného filmu, protože ten existuje i v anime podobě.
Ano.
Když to měli Japonci těžké s tím, aby pronikli na francouzský trh, je to tady v Česku tak, že mají Japonci těžké sem proniknout, nebo že čeští nakladatelé o Japonce nemají zájem, nebo je problém ještě někde jinde?
Ten problém je samozřejmě na obou stranách. Jednak je to problém vlastně na straně Japonců, kteří si velice hlídají, kam prodají práva na ten který slavný komiks. A samozřejmě ten problém je i na straně českých vydavatelů, kteří se často bojí do toho vydávání mangy jít. Je to jednak proto, že se často obávají, zdali tady najdou dostatečně početnou vlastně čtenářskou základnu. No a vlastně také proto, že spousta těch opravdu dobrých japonských komiksů má hodně dílů. Pokud vlastně bychom to počítali na booky, tak docela vlastně ty slavné série, řekněme, Naruto nebo Bleach, to všechno jde do desítek, vlastně 40 booků, 30. No a do toho se málo kdo vlastně odváží jít, protože v případě, že by to krachlo, no tak ztráty by byly velké.
Takže byste potenciálnímu nakladateli doporučila nezačít od nějaké klíčové, velké, známé a tím pádem i ekonomicky náročné série a zkusit nějaké nezávislejší menší dílko?
Já se naopak domnívám, že by bylo lepší začít s nějakou velmi dobrou známou sérií, protože spíš u nějakého toho menšího díla, ačkoliv určitě bude dobré, protože takových je spousta těch nekomerčních věcí, které jsou opravdu vynikající, tak se právě obávám, že zrovna ty si nenajdou dost čtenářů. Naopak si myslím, že tady už je ta základna dostat dostatečně početná na to, aby se třeba takový Naruto v klidu uživil.
Jak se pozná komerční a nekomerční manga? Jak to od sebe odliším? Podle tématu, nebo podle výtvarné kvality, nebo nevím?
To jsou samozřejmě velice hluboké vody, nejenom v komiksu, jakmile chceme posuzovat, že co je vlastně jakoby lepší kvality a co horší, tak vždycky je tam spousta aspektů, které je třeba posoudit. Ale když mluvím o komerčním komiksu, tak spíš se vlastně zaměřuji, nebo mluvím o tom, který vychází v některém vlastně z nejznámějších japonských periodik komiksových, těch týdenníků komiksových, a od kterých se potom váže, vlastně mají potom vlastní animovanou sérii, merchandise, prostě veliký biznis.
Když jsme mluvili o tom, jaké jsou ty produkční obtíže s tím, aby manga vycházela v Česku, jaká je třeba dohoda s japonskými majiteli práv a podobně, tak jsme se možná ještě nedotkli toho, jak problematické je překládat mangu. Je to složitější, než překládat ze západních jazyků?
Tak domnívám se, že složitější to rozhodně je, a to vlastně kvůli povaze, jazykové povaze japonštiny. Jak určitě všichni vědí, tak japonština vlastně používá znaky, znakové písmo, a tady potom vždycky vzniká ten problém, že se vám do bubliny všechno nevejde, protože v japonštině vlastně se vystaříte tady s těmi znaky, a jak to potom, pokud je to zvlášť složitější věta, tak když má být přeložena tedy do češtiny nebo i do jiného jazyka, který používá latinku, tak se vám často velice natáhne. To je rozhodně jeden z problémů. Dalším z problémů může být třeba použití zvukomalebných slov. Japonština jich používá velmi mnoho a na rozdíl od jiných jazyků nepoužívá je pouze vlastně pro zvuky, které můžeme opravdu slyšet, ale třeba i pro psychické stavy, což je potom nesmírně těžko přeložitelné. Pokud třeba použijeme velice často používaný výraz třeba ira ira, který značí nějaké vlastně rozrušení, podrážděnost, nebo naopak vaku vaku, které naznačuje, že se ta postava na něco těší, tak tohle vlastně dost těžko přeložíte do češtiny. A potom samozřejmě tato onomatopoje bývají často součástí kresby a tam potom vystává ten překlad, jestli je nějak nahradit, což je graficky nesmírně obtížné samozřejmě, nebo jestli je tedy nechat vlastně v tom původním, jak jsou napsány původně znaky, a k tomu vlastně přidat nějaký jakoby malý překlad v latince, který by tedy vysvětlil, o co jde, anebo jestli je úplně ignorovat. Čímž ovšem vlastně riskujeme to, že ten překlad bude nesmírně ochuzený.
Vznikají v české fanouškovské manga komunitě nějaké homemade překlady?
No, samozřejmě vznikají ve všech fanouškovských komunitách po celém světě. Často jsou tedy dělané samozřejmě z angličtiny, protože netolik lidí ovládá japonštinu, ale některé existují i z japonštiny. Nicméně není jich zase tak úplně mnoho. Na druhou stranu vlastně tyhle ty domácí překlady, jak jim říkáme, to je vlastně jediný způsob, jakým často naši fanoušci mají možnost nějakou mangu si přečíst.
Vy jste začala zájmem o japonskou kulturu a v rámci toho jste se specializovala na mangu, anebo to šlo obráceně? Zajímal vás komiks a ten vás postupně zavedl do Japonska?
Bylo to obráceně. Nejdřív mě začal zajímat komiks a ten mě potom vlastně přivedl k japonské společnosti, ke kultuře, k literatuře.
A jaká byla ta zlomová díla, která, když jste dostala do ruky nebo viděla na plátně nebo na videu, tak vás přesvědčila o tom, že tomuhle má smysl se věnovat dlouhodobě, a to i na filozofické fakultě a takhle?
To zlomové dílo je sice dílo klasické, nicméně šlo tedy o komiks určený spíše komiks a anime, tedy jeho animovanou podobu, kterou jsem viděla na německém kanále, tuším, že to bylo SAT 1 nebo RTL 2, teď nevím, to už je dávno. Byla to Sailor Moon, což je vlastně typický žánr Mahou Shoujo, nebo spíš subžánr Mahou Shoujo, tedy vlastně o dívce, která má nějaké nadpřirozené schopnosti a mění se v superhrdinku a tak dále. Zní to poměrně hodně banálně, ale pro mě to bylo vlastně něco úplně jiného, než jsem doposud viděla. Když pominu tu skutečnost, že vlastně se to lišilo tím výtvarným pojetím, že to bylo nakresleno nezvyklým stylem, velmi hezkým, tak vlastně byly v tom příběhu takové určité prvky, které mě hrozně zaujaly. Především to, že třeba řekněme záporní hrdinové nebyly, tak jak je pro mangu typické, vykresleni černobíle. Většinou šli hodně do šeda. Bylo tam, dokázali jste si je oblíbit, vlastně spousta lidí si je oblíbila. Měli vlastně svoje vlastní povahy, svoje vlastní problémy. Nebylo na to nikdy nahlíženo takhle černobíle. A samozřejmě, jak Sailor Moon, tak velká spousta jiné mangy, jiné anime, měla jeden vlastně prvek, který pro mě byl do té doby neznámý, a totiž to, že ačkoliv to svým způsobem tedy bylo určeno pro děti nebo teenagery, tak hlavní hrdina klidně umřel. To bylo vlastně něco, s čím jsem se nikdy nesetkala, jakoby v anime, nebo v animovaném seriálu nebo v komiksu určeném dětem.
A myslíte, že když čtu bez jakéhokoliv japonologického vzdělání japonský komiks, tak přicházím o velkou část kulturních významů podle vašeho významu, nebo ne?
To samozřejmě záleží na tom, kterém komiksu. Spousta komiksů vlastně se vůbec neodehrává v Japonsku. Zvláště vlastně těch starších, které byly, řekněme, v 70. letech, 80., tak spousta z nich, zvláště z těch komiksů určeným třeba dospívajícím dívkám nebo ženám, tak byly zasazeny vlastně dějově do Evropy nebo do jiné země. Často z toho důvodu, aby se ta hrdinka nebo ten hlavní hrdina mohli určitým způsobem chovat, aby vlastně se nemuseli držet těch japonských norem chování. Na druhou stranu velká vlastně převažující část mangy se odehrává v Japonsku a postavy se chovají určitým způsobem. Třeba neudělají nebo nezareagují nějak, jak bychom my si je představili, že zareagují. A tím pádem nám to, pokud nemáme nějaké ty vědomosti o japonské kultuře, o japonské společnosti, tak nám to může přijít hodně nepřirozené. Ale ve skutečnosti je to prostě proto, že jsou Japonci.
Hostem dnešní odpolední session byla Anna Křivánková. Díky za všechny odpovědi týkající se mangy a díky za to, že jste sem do studia Radio Wave přišla.
Není zač, děkuju za pozvání.